Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsan Anurwan. Russiýa 23-nji noýabrda Ukrainanyň infrastruktura desgalaryna ýene bir gezek giň gerimli zarur ondan soň Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski BMG-nyň howpsuzlyk kengeşinde çäre görmek haýyşy bilen ýüz tutdy. Rusiyanın urun raketa darbalari 6 adamı öldürdü. Ukrayin şehirlerini soğukta ve karankılıkta kalırdı. Bir bari yoğu bir gün. Emma bir de 70 tane raketa darbası rullu. Bir Rusiyanın terror formülası sep Zelenski New York'ta geçirilen geniş meclisine video bağlanışı arkayı yüzlenen aitti. Hastahaneler, mektepler, ulog infrastrukturası ve yaşayış yerleri hoga darbalarına duçar bolu deyip, ol Ukrayna'nın dünya cemiyetçiliğinden katı bir reaksiya garışyanlığını hem sözüne koştu. Biz bir halkarı terrorçusunun zamunu olup kalıp bilmersi prezident aitti. Rusya energi generatorini BMG'nin düzgünlanmasından has güýüşli bir kural edinmek üçin elinden gelen ähli dady edýär dip prezident aýtdy. Şeýle de Zelenski Rusiýany öz hereketleri bilen baglanşykly haýsyr bir karara ses bermek hukugundan kesmäge çağırdy. ABŞ-nyň BMG-daky ilçisi Linda Thomas Greenfield Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayn halkına ağır dolu ecir çektirmek üçin kışı açıçan yarağı öğreyenliğine aitti. Rusya'nın prezidenti bir yurdu te boyun egip özüne tavin olyansa soğukta dondurmağa sinansar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın BMG'daki ilçisi Vasili Nebenzia Zelenski'nin video bağlanışıkta çıkış etmeğinin geneşin düzgünlerine karşı geliyenliğine aydıp zeyrenliğe Ukrayna ve onun günvatarda kolloksular tarafından aydılayan zatları oylansıksız hayvatlar ve ultimatumlar hükmününe hiyasiyetlendirip ret etmek gülen cevap verdi. Nebenzia Ukrayna'nın infrastrukturasına ziyan yetiren raketaların yurdun hova korunç ulgumları tarafından atılan raketalar olanlığını, onların rayet sevdiklerine kaçanlığını öne sürdü ve günvatarın Ukrayna'nı hova korunç raketalarıyla üpçün etmeğini toktatmağına çağırdı. Hopsuzluk geneşi Ukrayna'nın eden şikayeti boyunca hiçbir cevap çaresini görceği mengdemeye. Sebebi Rusya vet hukuku ile bu öneşin hemişelik ağzası olup duruyor. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministri Dmitri Kuleba 23. noyabr günü yerden Rusya öz amala asıran köpçülüklüğün raketi hücumlarından son bütün dünyada terror devlet hükmününe akrar edilmeliydi. Kuleba'nın Twitter'de eden çağırışı Avrupa Parlamentinin Rusya'nın terrorçuluğun devlet toğunları hükmününe keskitlenmeğinin İdiyanına kavat geldi. Ukrayna'nın milli polisiyasının başlığı İhar Klimenko 23. noyabrda atılan raketaların Ukrayna'nın çağındaki 16 deska, sol tanını Kiyev sevdinin Vişkurot etrafında yerleşen yaşayış sayına gelip uranlığını, 3 adamın ölenliğini, 20 adamın yaralı bolanlığına aitti. Yine bir pidav olsa günörtü Ukrayna'daki bebek kana uğrulan darbada yok olan teyze doğulan bebek kollu. Ukrayna osunu hova qorolarının Ruslar tarafından atılan 70 raketadan 51-sini urup kaçıranlığına aitti. Kremlin Metduo Sekretari Dmitri Peskov giyinlerim dedilen raketa hücumlarından son Rusya'nın Ukrayna'da hücumunun üstünlüklü olacaktığını ananyanlığına aitti. Yürüyüt operasyanın geleceğine ve üstünlüklü olacağını şüphe yok deyip Peskov aitti. Avrupa Parlamenti Rusya'nın terrorçuluğun devlet toğunları hükmününü ikrar etmediğinden ön Moskva'nın enerji infrastrukturası, hastahaneler, mektepler ve kaçıvatalgalar yali rayet nişanalarına karvı darbı urumağının halkara kanunçuluğuna ters geliyenliğini öne sürdü.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Olar diýeri görkezin kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň hökümetini ýurtda zor bilen ýitirim edilmelerini öňüne almagy we adam hukuklarynyň gödek bozulmagynyň pidalarynyň maşgalalaryna adalet görkezmekde ýardam bermäge çağırdy. 2002 ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň 20 ýyllygynyň öňü sirasynda çap bolan bu beýanatda ýurtda dereksiz ýeten ýagny ykbaly näbirlik alýan diýerligine ýa ölenligine boşadylyp boşadylmanlygyna subutnamy bolmadyk adamlaryň sanawynyň epesli artanlygy bellenýär. Bu ýagdaý dereksiz ýitirim bolanlaryň onlarçasynyň tutsaglyk möhletiniň bireýem dolan wagtynda dowam edýär. Türkmenistan'da köpçülüklerin repressiyaların başlanmağına 20 yıl oldu. Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramatına da devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkma için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diğeri korkudun kampanya saydiyar. 22 noyabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tussaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň iýdigiderli bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sandy. 2002 ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tussag edilenleriň direksiz ýitenligi. Ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gezek 2002 ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarylşygy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy oppozisiýa liderlerini garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleri repressiýa tolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejede Hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsy sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistanyň gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Direksiz ýitenleriň arasynda öňkü wicepremier we daşary işler ministri Boris Şekmuradow we Avropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü elçisi hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diýerdigi ýa-da ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002 ýylyň 25-nji noýabrından beri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaklyk möhletiniň dolanlygyny, emma olaryň ykbalynyň henizem belli däldigini bellýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002 ýyldan beri türkmen türmelerinde Nöksüz tutsaglykda saklanýan onlar çadymy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gezek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diýeri gorkuzyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky taýyk öňüňdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni etem, häkimetleriň rejimi howp hökmünde seredin ýagdaýynda direksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şu günkün olary diýeri görkezin kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Pidalaryň täzelenen sanawyna esasan 2016-2018 ýyllar aralygynda degişli goşmaça onlarça waka girdi. Şol döwürde bolan ýagdaýlary wagtyň geçmegi bilen tasdiklanypdyr. 2019 ýylyň sanawynda 121 adamyň ady bardy. Şeýlede sanawyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsaglykda ýogulanlygy, 10-sunyň boşadylanlygy, 26-sunyň azatlykdan mahrum edilmeginden soň garandaşlaryna ýyzyndan barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Sanawyň awtorlary ýurtdaky raýat azatlyklaryny düýpli basyp ýatyrmak we daşary ýurt adam hukuklary guramalaryna hem halkara synçylaryna barmagy ruhsat bermezlik tejribeleriniň sanawyň doly däldigini çaklamagy esas berýänligini bellediler. Zor bilen ýitirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurtlaryň biri. Türmeleri boýunça bütün dünýä hasabatyna görä Türkmenistanda ýurdun her 100 000 adam hasabyndan 576 tutsak bar. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijy. Geçen ýylyň февраль айында Меркеди Азияның аналитика Меркеди түркмен түрмелерінде хәдіргі вақты 35 мүн төбірігі тұстағын бардығыны, мұның юрдың түрмелерінің көбірімінден 3-7 көптігіні хабар берді. Шонда Азатлық радиосының чешмелері түркмен түрмелеріндегі бендейлерің санының 51 мүн адамдан кетшенлігіні хабар берді. Түркменстан түрмелерді сақланянларың ой бошодлондорың саны барады ресми мағлуматлары чап етмейер. Адам хукуклары вэнча халкары гурамаларына вэрэ, Түркменстан гиеннамалары гиенден уланян юртларын хэм бири болмағында галяр. Азатлын хабарчылары вэ чешмелары Түркменстанның түрмелерінде уланян агыр гиеннамалар варады бірнеячеді хабар вертті. Өнкі тусықларын гүрін вермегіне вэрэ, Түркменстанның түрмелері инген йоуыз шертлер вэ ишарларын залымлығы вэлэн тапа утланяр. Бірлешен штатларын Европада хопсулық вэ хызматташлық урамасындағы илчасы Джеймс Гилмор Түркменстанда адам хукуклардың депеленмеге вэ Саты азатлықларын чәкілендірілмегі білен бағылы ағыр метелінің ықрар еділмегінің зерурлығыны 2020 жылда өңі сүріпті.
Өз севітіңізді олиян вақалар варады азатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, біздің Facebook хасабымыза язан. Бізі көзілі өлімні азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Кейплеяр азатлық радиосы. Микрофонуңында Мердан Сариев. Хабарлар күнделігі кейплесіңізді довам еттіріяріз. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'sı Norveçya'nın Helsinki Komitetinin Türkmenistan'da tutsulukta saklanan Nurgeldi Halikov'un ikbalı vardağı hatına cevap verdi deyip araçsız Nesir Türkmen News haber veriyer. Nesir'in 23. ayavırda çap edil mağlumatında hatın cevabının hukuk oruyucuları 18. ayavırda gelip kovşonduğu hem aydılyar. Türkmen hakimiyetleri Halikov'ı 2020 yılın iyulunda tutsuk ettiler. Düýbe Niderlandlarda yerleşen Türkmen News neşrine göre, ol COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä sağlyk gurumasynyň missiýasynyň suratlaryny garaşsyz jurnalistlere iýbermeginiň ideýany galplaşdyrylan studiýasynyň netijesinde şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bütün dünýä sağlyk gurumasy Halikowyň tutup edilmegi bilen bagly iltisiklerniň ýokdugyny we özleriniň Türkmenistanyň häkimetlerinden bu ýygyda garşy haýsydyr bir çäre görülmegini soramandyklaryny nykdaýar. Muňa garamazdan gurumy bu meseläni çözmek boýunça belli bir möçberde kömek bermäge taýýardygyny ma'lum etdi dip nişir ýazýar. Bütün dünýä sağlyk gurumasy hökümetari gurumy bolup, ol adatça özüne agza döwletlere degişli 3-nji taraplar bilen baglanyşykly işlere goşulmaýar. Muňa garamazdan adam hukuklary we jurnalistleriň hukuklary bilen baglanyşykly aladalaryňyzy göz öňünde tutup, bu meseläni Birleşen Milletler gurumasynyň Türkmenistandaky degişli resmiýetine iýberdik. Ol bu meseläni hökümet bilen ara alyp maslahatlaşar dip Nesir Basagen'in hatından bir bölügi citirledi. Azatlyk radiosynyň bu hatyň asyl nuskasyny almak başartmady. Şeýle-de redaksiýa bu mesele barada BSG we Norwegiýanyň Helsinki komiteti bilen hem häzirlikçe habarlaşyp bilmedi. Häzirki wagt Halikow Gündoğur Lewap vilayatyndaky LBK/12 türmesinde 4 ýyl tutuklyk möhletini ýerine ýetirýär. Türkmen News we hukuk toparlarynyň ensemesi Halikowa bildirilen aýplamalaryň onuň jurnalistika işi üçin ara almak maksady bilen toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamında BMG jurnalistleri gormak boýunça komitet, serhetli reportýorlar gurumy, adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy, jurnalistler üçin adalet gazynasy ýaly gurumlar türkmen hökümetine ensemegede güzülenip Halikowyň gysgaly azat edilmegine çağırdylar. Türkmenistanyň häkimetleri bu çağırışlara häzir etilni aça-açan resmi jogap bermäni ýerler. Türkmen häkimetleri azatlygyň ensemi habarçysyna hem dürli ýygyrlamalara, gorkuzmalara, sütemlere we galplaşdyrylan aýplamalara hemde bu esasda tutsak we hukm edilmelere tezi war etdiler. Häkimetleriň bu çäherleri garaşsyz jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bozgunlygy çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini bet etmegine alyp geldi. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda Türkmen hökümeti resmi siýasaty tanqidi gözde garaýan jurnalistleri ýygyrlamakda we ýanamakda, gözegçilikde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, siýahatlaryny çäklendirmekde, şeýle-de raýat jurnalistlerine hem ýygyrly azar bermekde tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistanın kanuni esası tutuk edilmeği ve saklanmağı qadağın edýär. Ýöne bularyň ikisi de çynnaky mesele bolup galýar, diýilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүннелуги. Микрофонуңунде сыдвлен мен сахра. Türkmenistan'da yurdun yeketek mobil operator olan Altınasır öýjükli aratnaşyk kärhanasynyň hyzmatlarynyň hili pes bolmagynda galýar. Balkan we Ahal welaýetleriniň köp etraplarynda ulgam arkaly iwerlän SMS hatlary giç gidýär. Telefon janglarynyň hili we internetiň tiýdligi juda yaramazlaşýar.
Ýerden ugandy iwerlän SMS hatlary giýje tagat 3 töwereginde barýar adamlar giýjan ýary gelýän SMS hatlarından dogry düşýärler. Telefonda gürleşip durkan birden ses getirýär ýa-da başga adamlaryň söhbetleri eşidilýär.
Dip tejenli bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Adatlık radyosunun habarçısı bilen söhbetdeş olan sevit yaşayıcılarının ençimesi altın asırın hödürleyen interneti arkalı VPN ulgomlarından peydalanıp bolmayandığını hem aydiyarı.
Emu Messenger'ı hem tas işlemeyer. Play Market'ten 20 megabayt gövrümlü islendik programanı alacak olsan 35 minutta kıyınlık bilen yüklenyer.
Dip yaşayıcı sözünü koştu. Yerli ulancılar öngdönmeri Altınasır'ın hizmetlerinin pes hilinden şikayet edip geliyerler. Yönüşeyli şikayetler son kaylarda hasta yığcamlaştı. 14. noyabrda marlı yaşayıcılar iyi verilen SMS hatlarının eyelerine bir iki gün giyicip baryandığını ya da düğünden barmayandığını, abonentin belgesine bir neçe yedek aylap sonra gepleşip bolyandığını gurrun verdiler. Temesel sövdanı şanlı kerhan ana hizmetlerin hiilinin yaramazlaşmağı ve onun sebepleri var da resmi mağlumat ya düşündürüş vermeyer. Yönü Altınasır'ın Aşavatak edarasının bir hünermeni anonimlik şertinde beren mağlumatında hizmetlerin hiilinin petelmeğinin ağzından iki sebebinin bardığını aytdı. Onun sözlerine göre bunun birinci sebebi kerhananın tekniki encamlarının könülüşünde gülen bağlanışıklı. Ol ikinci sebebini öcüklü aratnaşık ulgomna müşterilerin söhbetdeşliklerini dinlemek ve idarlama üçin yurdun Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň birgiden gödökçilik encamynyň biriktirilendigi bilen düşündürýär.
Bu encamlar öýjükli aratnaşyk ulgamyny gosmaça agram salýar. Tat ähli janglar, IMO ve internetden alan maglumatlar ýürütik ullukların encamlarında elekden geçirilýär. Olaryň encamlary hatda 500 abonentli owullardaky Altınasır ulgamyny paýlaýjy nukutlarda hem yerleştirilendir.
Dip hünermen aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Altınasır kärhanasyndan we Milli Howpsuzlyk Ministerliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliligini ýyllar boýy çäklendirip gelýän türkmen häkimetleriniň raýatlaryň aratnaşyklaryny idarlama, aýratyn güýç berýän çylşyrymly gödökçilik enjamlaryny satyn alandygy barada mundan öň ençime maglumat peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ilatyň öýjükli aratnaşyk ulgamlaryna bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada mesele gozgamaýarlar. Baýrylykda döwlet medpugaty 10-njy 11-nji noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Türkmen Tel 2022 halkara aratnaşyk sergisi barada habar berip, ýurdun aratnaşyk pudawynyň östürilýändigini aýdýar. 2004-nji ýylda esaslandyrylan Altınasır ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň öýjük Türkli aratnaşyk ulgamynda monopolia eýedir. Kompaniýa şondan ozolky ýyllarda MTS Türkmenistan mobil operatory bilen bäsleşýärdi.
Türkmenistanda pitipli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Mari velayetinin hakimiyetleri orta mekteplerin okuçularının arasında vatançılık vağız işlerini güçlendirip, onları Türkmenistan'ın prezidentini söymek ve yurdun ehli yolbaşçılarına ınan bildirmeyi nesihat beriyerleri. Bu işlere ak sakkallı yaşlılar hem çekiliyeri. Okuçu gıydlara ahlaklı bolmak tavşırılıp, başını örtüp yağlık dağınmak nesihat beriyeri. Şunlar Sevit'in tas ehli orta ve orta hüner oku mekteplerinde okuçular bilen geçirilen yıl Naklar, etrap hakimliklerinin ve yerli bilim bölümlerinin işyerleri tarafından kuramalaştırılıyor. Bu yığınaklara ak sakallı, milli doğunlu yaşlılar hem katnaşar deyip, Adatlık Radyosu'nun Sevit'te kabarçısı 23. Noyabr'da beren malumatında aittı.
Hakimlik ve bilim işgarlarının çıkışından son yaşlıların vağıt nefiyat işlerini geçiriyorlar. Olar okusları edepli olmağı, prezidentimizi söylemeği, ehli yolbaşları ınan bildirmeği, Oları qoldumağı, olardan özünü pes tutmağı, başarsalar mobil telefonlardan ve internetten daşta durmağı maslahat verirler.
Deyip yığınağa qatnaşan mektep muallimi anonimlik şertinde aytdı. Yığınağı qurnayan resmiler vağız nesihat işlerinin sebeplerini düşündürmeyerler. Yaşlılar vatanın söyüsünü qazanmak ve birek birege kömek etmek kesitlemelerine salgılanıp, okuçulara VPN ulanyan den duşlarını mektep müdirine şollamo hem nesihat beriyerler. Bu vaka Balkan'da VPN ulamlarından peydalanyan raayetlere gözövçülüğün güçlendirilmeğinden bir hepte sonu qabat geldi.
Olur yaşullar okuçu gıyları başını örtüp yağlık dağınmağı, bir avrayı hasaplanyan hocalıklardan daşta durmağı ve olara kulak asmazlığı, köprak öz milli telekanallarımıza tomoşa etmeyi hem masavat verdiler.
Deyip muallim sözüne koştu. Bu aralıkta haberçimiz kevr etraplarda hakimlik ve bilim vekillerinin bu yığınakları geçirmeyendiğine haber veriyor. Onun sözlerine göre resmiler mektep müdürlerinin yanına gelip, olara eğer bağırlakçı gelip sonrası, onda vağız nesihat işlerinin geçirilendiğine aitmağı tavşırıyorlar. Resmiler mektep müdürünü biz her bir mektebe aylanacak olsak, onda başka zat gereğim değil deyiptirler. Mektep müdürümüz bize, siz öz sınıfınız bilen gıyıtıcık olsa da vağız nesihat yığınağını geçireyin deydi deyip başka bir muallim anonimlik şertinde aittı. Habarçımız velayetin kevr mekteplerine olsa duydansız polisi işyerlerinin aylanyandığını, onların okuçların mobil telefonlarını bağırlayandığını hem haber verdi. Adatlık baydılanlar barada Mari'nin hakimliğinden ve bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri tədi oku yılının başlamağından 3 hepte son. Okuçların ahlak terbiyesine gözökçülüğü güçlendirip başladılar. Şunun meri yurdun dürlü sevitlerindeki orta mekteplerde iyi giderli yığınaklar geçiriliyor. Bu yığınaklar son keptelerde hasta yığcamlaştı. Hakimiyetlerin dilden beriyen mağlumatlarında ahlak aladalar bilen düşündürülen bu yığınaklarda direksiz yitiyen çağaların gövreli olayan okuçu gıydların köpelendiği aydılıyor. Şeyle de okuçların özlerini ahlaksız alıp bariyandığı bellenip, İnatalardan çağlarına gözövçülüğü güçlendirmek talep ediliyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet gözövçülüğündeki meclis erişteleri okuçların ahlak hasiyetine bağışlanan vağız nesihat işleri var da açıçan mağlumat vermeyerler. Bu aralıkta marlı muallimlerin ençemesi vağız nesihat işlerinde aydılayan zatların köpüsünün hakikate kavat gelmeyendiğini belleyer.
Yığınaklarda yurtta ehli adamların acayip zamanında yaşayanlığı hiçbir hocalıkta kıyınçılığın yoktu aydılar. Ama hakikat düğünde başka dikavrayı kolaylayar huva soğudu. Köp çağının imeğe kızgın nakarı ve giymeğe egin başı yok. Bir okuçayım ayakka olman şıppıklı mektebe katnayar. Ol öz den doğuşlarından utanyar. Men ona ne edip biz bir maşkalı yurdumuzda ehli zat kovu diyeyin.
Deyip muallim sonra ulan sözünü cemledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşaçı bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.